Virðulegi forseti, það er rétt, ég er þeirra skoðunar að það er að ástunda hér vönduð vinnubrögð og á erfitt með að sætta mig við það að þegar ég spyr hæstvirtra ráðherra einfaldra spurninga þeim sé ekki svarað og það hefur gerst hér ítrekað. En nú er þetta seðlabankamál greinilega orðið svo óþægilegt fyrir samfylkinguna að háttvirtur þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir er send hér á vettvang til þess að gera vandamál hæstvirts forsætisráðherra sem að blöstu við öllum hér í þingsalnum í gær og reyndar líka í kastljósþætti sjónvarpsins að annarra manna vandamálum. Það er reynt að drepa seðlabankamálinu á dreif með þeim hætti sem að hér er rætt. Varðandi mín prófkjör, þá get ég upplýst háttvirtan þingmannu það að ég hef farið í 3 prófkjör fyrst á árunni 2002. Ætli kostnaðurinn við það hafi ekki verið svona 1,8 milljón sem að stórun hluta rann úr mínum vasa. Mitt prófkjör 2006 kostaði 4,6 milljónir og árunni 2008 1,3. Og ég hef upplýst þá styrktar aðila sem að mér ber skylda til þess að upplýsa Það kemur fram í rannsóknarskýrslunni að ég fekk styrk frá Landsbanka Íslands og það er ekkert leyndarmál að það hefur komið fram. Skýrslan hins vegar sýnir það og sannar að ég er ekki nema hálfdrættingur í því sambandi á við ýmsa samflokksmenn háttvirts þingmanns sem að hafa verið styrkþegjendur frá Landsbanka Íslands eins og hæstvirtir utanríkisráðherra og hæstvirtur samgönguráðherra. Ég held að háttvirtur þingmaður ætti nú kannski frekar að eiga fyrst orðastað við sína eigin flokksmenn áður en hún fer fram með þessum hætti. Það er sjálfsagt að ræða þessi mál. Ég hef fylgt öllum þeim reglum sem að mér er skylt að fylgja. Ég hef skilað inn þeim uppgjörum sem að mér ber skylda til lögum samkvæmt varðandi þau prófkjör sem ég hef farið í og að svo komnu er það að mínu mati fullnægjandi.
Þá tekur næst til mál.